subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax 4 bisha Oktoobar 7 sanadka 2020-ka. Waxaan idinka dhageysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaaniye bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idiin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari. qodobada idaacadda Saaki ee caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo ka hadlay ciidanka dawladda federaalka ee jooga qaybo ka mid ah maamul goboleedka Jubaland.
maanta gobolatooraha gobolka Gedo wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad. dawladdii banaan jooga ahayd ee Yaasir Carafaad sidiisii marra meel istaaga, waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawlgalo oo shabaab la dagaalamo inay shabaab la dagaalamaan iska daayeen sistamkii dhisnaabay dib u burburinayaan.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan doorashada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle iyo weliba xaaladaha amniga halkaasi ka jira, weerar la sheegay inay ku lug lahayd kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay waqooyi bari Kenya, iyo xiriirka ka dhexeeya xanuunka COVID-19 iyo xanuunada maanka ku dhaca. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
maalin kadib markii uu ka soo baxay isbitaal militari oo ku yaalla duleedka magaalada Washington kadib markii uu qaaday cudurka dilaaga ah ee COVID-19, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump talaadadii sheegay in uu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeelan doono ninka kula tartami doona doorashada madaxtinimada ee bisha dambe, Joe Biden. qoraal uu maqribnimadii xalay soo dhigay bartiisa Twitter ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu doonayo ka qaybgalka dooda 15-ka bishan ka dhici doonta magaalada Miami, taas oo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn. Trump ayaa Khamiistii hore ku dhawaaqay inuu haleelay cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19. jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka Walter Reed ee duleedka magaalada Washington, hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhaqaatiirtiisa sheegeen inuu wanaagsan yahay. ururka soo qaban qaabiya doodaha madaxtinimada Mareykanka oo ah hay-ad madax bannaan ayaanan weli ka jawaabin hadalka ka soo baxay madaxweynaha, maadaama hay-adda dowladda Mareykanka ugu qaabilsan kahortagga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyo CDC ay horey u sheegtay in qofkii qaada xanuunka COVID-19 uusan bulshada soo dhexgeli karin muddo u dhexeysa 10 ilaa 20 maalmood. dhinaca kale, musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Joe Biden ayaa xalay wariyaash u sheegay in aanan la qaban dooda qorshaysan in ay dhex marto isaga iyo Trump haddii madaxweynaha uu weli xilligaasi yahay mid qaba xanuunka COVID-19. taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inay si iskood ah isu karantiileen kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha laga helay coronavirus. war ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in taliyayaasha iskarantiilay ay ka mid yihiin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Mark Milley iyo ku-xigeenkiisa General John Hayton. saraakiishan iyo qaar kale oo ka mid ah taliska ayaa dhowaan xarunta waaxda difaaca ee Pentagonka kula kulmay taliye ku-xigeenka ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka Admiral Charles Ray, kaas oo habeenkii ay talaadada soo gelaysay xanuunka laga helay. afhayeenu hadlay Pentagonka oo lagu magacaabo Jonathan Hoffman ayaa sheegay in taliyayaasha ciidanka qalabka sida ee Mareykanka laga qaaday talaadadii shalay tijaabada caafimaadka balse laga waayay xanuunka coronavirus. dhinaca kale, Stephen Miller oo ka mid ah la taliyayaasha sare ee aqalka cad ayaa xalay shaaciyey inuu qaaday xanuunka coronavirus, taas oo ka dhigaysa qofkii ugu dambeeyey oo ka mid ah shaqaalaha aqalka cad oo laga sheego coronavirus. dhageystayaal, warkii caalamka waa
adiyad Maxayn Nuur Bukhari oo warkii caalamka inala socotinayay.
aan ku bilowno ee madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland oo ka hadlay magaalada Kismaayo kadib shirkii arrimaha doorashada ee madaxda Soomaalida ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya uu ugu baaqay in ciidamada ay geysay gobolka gedo ay kala baxdo doorashada ka hor, kuwaas oo uu sheegay in ay burburinayaan maamuladii ka dhisnaa gobolka gedo. Khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi ka soo diray.
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe oo shalay daah furay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka jubbaland ayaa arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha ka taagan gobolka gedo iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi, kuwaasoo uu madaxweynuhu ku eedeeyey inay burburinayaan maamulkii ka dhisnaa gobolkaasi, isagoo sidoo kale intaasi ku daray in ammaanka gobolka gedo uu xilligan xaalad halis ah ku jiro.
maanta gobolkii gedo mid la galay shabaab baa gacanta ku haya. gobolkii gedo maamulkii gobolka gedo maanta kulligood kismaayo ay joogaan. guddoomihii gobolkaa fadhiya waxaa ugu dambeeya wasiirkii dowlihii amniga oo gobolka ka shaqaynaya oo shaqada isagoo ku maqan ka soo tegay. guddoomiyaashii degmooyinkaa fadhiya sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto. maanta gubernatooraha gobolka gedo wuxuu la mid yahay yaasir carafaad. dowladdii bannaan joog ahayd ee yaasir carafaad sidiisii uu mara meel istaagaa, waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo howlgalo oo shabaab la dagaalamo, inay shabaab la dagaalamaan iska daayeen sistamkii dhisnaabay dib u burburinayaan gobolka gedo. dhowr iyo toban sano wuxuu ahaa meelaha ugu aag waxaan u malay baar dheeraha ugu dambeysay inta kale ee gobolka gacantii dhowr iyo toban sano ku jirta. halka qof ee mas-uulka ah keligii intuu baabuurkiisa qaato oo badaxaawo ka soo baxo oo uu doola u tago oo uu ka sii socdo ayuu luuq tagay oo isla habeennimada uu ka soo noqonay. maanta ma dhacaysaa middaasi? ciidankii nabadgelyada ee joogay intii la burburiyey bay qaybo laga kala dhigay oo iyagii maanta cadoo laysaga dhigay.
axmed madobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka gedo si ay gobolka uga dhacdo doorashada heer federaal, laakiin haddii ay sidaasi dhicinna ay adkaan doonto inay doorasho ka dhacdo gobolkaasi.
haddii markaa ay noqotay filitaan la filayay in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatiyo kuraas iyo noocaas, waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaay oo dhan doorashada la qabanayo state-ka awoodda u leh inuu qabto waa doorasho heer federaala. guddiga doorashada la samaynayo waa 18 leeyahay state-ku uu leeyahay. amniga doorashada iyo qabashadeed iyo meesha lagu qabana isagaa. haddaan garbaharri tegayno oo lagu qabanayo, waxaa aasara guddiga doorashadu inuu tago, maamulkii gobolku inuu tago, kii degmadu inuu tago, wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto. intaasi markay dhacdo yay doorasho meel ka dhici karaysa. waxaan rajaynayaa dowladda federaalka intaa ka horeysa inay ciidamadeeda kala bixi doonto, maamulada gobolka ku jirin ay ku soo celin doonto. hadday intaasi dhici weydo laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo sumadda kuraasta loo yeelayo inay nagu socoto.
waxa uu sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed madobe uu sheegay in sababta arrimaha gobolka gedo aysan uga hadlin muddadii ay ku sugnaayeen magaalada caasimadda ee muqdisho ay tahay arrin taaska weyn oo hortaalay oo laga sugayey inay go'aan ka gaaraan madaxda soomaalida, taasoo ahayd masiirka dalka iyo arrimaha doorashada.
markaan kismaayo ka tageen xabal ka degay waxay ahayd doodaydu gobolka gedo haddaan xal laga gaarin shirkaa kama qayb gelay. laakiin waxa ay hor yaalla waxay noqotay haddaan arrinta intaa ku adkaysto oo aan idhaahdo taa haddayna dhicin middaasi ma dhacayso, waxaa halaabaysa tii guud ee soomaalida. teena inagu hadda aan leenahay ee aan ka hadlayno way dhaqmi doontaa. dadka dhulka deganna way degan yihiin, waa runtii qolada kaarbooni deganeed iyo anaaba aqaana wax la tiriya hadda oo baana reer jubbaland way isyaqaanaan sida loo degan yahayna way isyaqaanaan, laakiin danyar baa laga arkay dantaasi inay fulaysa inayna fulayn waa su-aal kale.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
koox lagu tuhunsan yahay inay qayb ka yihiin ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday gaari bas ah oo ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Weerarka ayaa waxa ku dhaawacmay ilaa 8 qof oo ka tirsan rakaabkii baska saarnaa. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxa magaalada Garissa ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Inta la xaqiijiyay 8 qof ayaa ku dhaawacantay weerar ay ku soo qaadeen koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab gaari bas oo ku dhex safraya koonfurta ismaamulka Mandera. Kooxdan ayaa weerarka xilliga ay ku soo qaadeen gaarigan waxa saaray dad aad u fara badan, wuxuuna gaarigan ahaa mid ku soo socday magaalada Nairobi kana soo kicitay magaalada Mandera. Weerarka waxay ugu geysteen inta u dhaxaysa deegaanka Qutilo iyo Ceelwa. Ila wareejiyaha kala duwan oo laanta afka Soomaaliga VOA ay la hadashay waxay sheegayaan ragga weerarkaasi soo qaaday qiyaas ahaan isku celcelis lagu qiyaasay ilaa 87 ka mid ah koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. Astaamaha kooxdaasina dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay lahaayeen. Waxaa sidaasi VOA u xaqiijiyay dad ka mid ah dadka baskaasi saarna oo magacooda iyo muuqaalkooda in la baahiyo ka gaabsaday. Joshua Kitakwa, gudoomiye ku xigeenka countiga Mandera, oo saxaafadda sidoo kale la hadlaya, waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay deegaanka Ceelwaaq iyo Kutilo. Deegaanka Dabasiti, gaarigii baska ahaana haatan loo jiiday deegaanka Ceelwaaq, halkaasoo bukaanada isbitaalka degmada Ceelwaaq lagu dabiibayo. Mr. Joshua ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga haatan ay ku daba jireen baaritaanan ay ka sameynayaan cidda ku lug lahayd ama xiriirka la lahayd ama samaysay weerarkaasi inay gacanta ku soo dhigaan. Wuxuuna uga tacsiyay dadkii baskaasi ku dhaawacmay xiriir kala duwan oo la sameeyay dad ay helo waha ama xiriir dowladaha. Dadka baskaasi saarnaya waxay sheegeen in 4 ka mid ah dadka dhaawacyadaasi soo gaareen dhaawacyo ay yihiin halisa. Xaalada adagna haatan ay ku haysato isbitaalka degmada Ceelwaaq, waxayna dalbadeen gurmad degdeg ah in loo sameeyo. Dadkaasi dhaawacyadu haatan haliska yihiin. Rabshadaha iyo weerarada noocan oo kale ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday inta u dhaxaysa deegaanka Ceelwaaq ilaa Mandera ama guud ahaan degmooyinka saaran xuduudda dalka Kenya Soomaaliya ay la wadaagto waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer si gaadma uga dhacday gobolkan. Dhaawacyo iyo dhibaatooyin kala duwanna waxay mar walba soo gaarsiiyeen shacabka ku dhaqan gobolkani. Dawladda had iyo jeer sidoo kale waxay fashilisaa dhacdooyin kala duwan oo kooxdaasi ka geysan leh gudaha dalkani Kenya, waxayna ku sheegtaa in ay yihiin wa baqtiya nasiiba weerarada haatan ay dadka ku qaadayaan, halisna ku ah nolosha dadka deegaankan ku dhaqan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hor yimid jadwalka guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Tallaabada madaxweynaha ayaa timid kadib markii uu guddiga soo bandhigay sida uu noqonayo jadwalka soo xulista ee xildhibaanada, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddiga ayaa soo saaray habraaca soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ka hor intii aanu ka soo horjeesan madaxweyne Waare. Siyaad Maxamuud Isaaq afayeenka guddiga ayaa warbaahinta u akhriyay habraaca ay soo diyaariyeen.
Guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, isagoo gudanaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday, isla markaana garwaaqsan baahida loo qabo in la dardargeliyo hanaanka dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka, wuxuu soo saaray jadwalka guud ee geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. 1. Jadwalka shaqo ee guddiga. 1. Soo dhaweynta duubabka iyo hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka, taasoo loo asteeyay 8-15 Oktoobar 2020. 2. Dhammaystirka in howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaar garowga doorashada Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 16-20 Oktoobar 2020. 3. Diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 21-25 Oktoobar 2020. afar xalinta khilaafaadka ee la xiriiro liiska xildhibaanada waxaa loo asteeyay 26-ka ilaa 28-ka Oktoobar 2020. Shan xaflada dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 17-ka Oktoobar 2020. Kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 9 November 2020. 7. Doorashada gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 5 November ilaa 10 November 2020.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa gudiga ku eedeeyay ilaa 4 qodob oo ay ka mid tahay in gudiga aanu qayb ka ahayn dumar, in habraaca gudiga uu soo gudbiyey ay ka maqan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha, heer federaal iyo heer maamul goboleed, in gudiga jadwalka soo saaray ay u baahan yihiin tababaro dheeraad ah, iyo in qiimeyn lagu sameeyo xaaladda siyaasadeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo tabashooyinka ay qabaan beelaha qaar, gaar ahaan xagga awood qaybsiga. Madaxweyne Waare ayaa ugu dambeyn jadwalka gudiga ay soo saareen waxa uu ku tilmaamay mid xaaladda uga sii dari kara. Haddaba maxaa caqabad ah oo ka dhalan kara diidmada Madaxweyne Waare habraaca ay soo saareen gudiga? Culays intee la'eg ayaanu ku keeni kartaa howlihii maamulka Hirshabeelle? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Sheekh Doon Faarax oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
Dhismihii Hirshabeelle ee hore Xasan Sheekh iyo waqtigeedii waqti badan ayay geliyeen, maxaa yeelay ilaa 9-8 bilood maqan ayaa maaragtay layska daba jiitamayay. Inkastoo la rabay wax badan oo in la qabta la rabay laga gaabiyey, intaas ayaa maaragtay caqabado fara badan loo arkayay. Haddana iyagu waxay islahaayeen intaa oon wax qanciya oo dhan walba ay u socdeen, laakiin wax uun way soo qabteen oo waxay dhiseen maamulkan hadda Hirshabeelle magaciisu yahay. Haddana dib heshiisiintii iyo wax badan oo maaragtay awood qaybsi fara badan ah mayna samayn. Markii laga reebo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii casiimadda oo labada gobol ay kala qaateen, haddana maanta jadwalka uu soo saaray gudiga cusub waxaan dhihi karaa asagana waa ka daro dibidal. Qof kasta oo meeshaas waxgaraduna uu dareemi karaa 20 cisho in maanta lagu dhiso haddana Hirshabeelle ee baarlamaankii labaad ah waxay la tahay inayna waxba ka soo bixayn, dib heshiisiin lama sameyn. Gudiga naftirkiisa ayaa maaragtay dad ay konseen ka muujiyeen markii la keenayay talabaad. Haddaan usoo dhaafto madaxweynaha warqadda uu soo saaray asaga naftirkiisa ama waa ka soo horjeeda ah, laba qayboodba ma dhihi karo ma aragtidaydu anigu ma isiinayso inay wax ka jiraan, sababtoo ah gudigan asagaa magacaabay, haddana waxba uun ka sheegay. Sidaa darteed marka haddii qalad jiro mashalow qadamanse maanta uu qaldamay, asaa soo saaray. Markuu soo saaray wuxuu sheegay hadda in gudiga ay ka maqan yihiin ururada haweenka oo haween loo baahan yahay inay gudiga qayb qaataan, inuu kusoo daray aheyd talabaad haddii wax jiraan inuu isagu saxay aheyd, mahane inuu maaragtay ayagii uu dhiirigelin ama talooyin uu hadda dhiibo mayna ahayn. Haddii qalad jiro, hata qaladka naftirkiisa gudiga gacantiisa ku kala diri karaa inuu kala diray aheyd.
Madaxweyne Waare isaga ayaa gudiga soo magacaabay 29-kii bishii August. Warar soo baxayana waxay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay qorsheynayaan in xilka madaxweynaha ay isu soo sharaxaan. Dadka siyaasadda oo darosa ayaa waxay qabaan in kaalinta dowladda dhexe oo maqan mar walba ay xaalad foodo abuurmi karto haddii ay noqoto in Hirshabeelle ay doorasho gasho. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Isla arrimaha Hirshabeelle ayaynu weli ku jirnaaye. Maamulka Hirshabeelle oo kaashanaya ciidanka milatariga ee Soomaaliya ayaa howlgalla ka sameeyey deegaano ku yaala duleedka magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca waqooyi ka jirta caasimada Soomaaliya Muqdisho. Meelaha ay ka mid tahay tuulada Basraana waxaa ciidanku dagaal kula galay maleeshiyada Al-Shabaab. Wasiirka amniga maamulkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa waxa uu sheegay in yoolka laga leeyahay howlgalladani uu yahay xaqiijinta amniga wadada xiriirisa Johor iyo Muqdisho ka hor intaan la gaadhin doorashada Hirshabeelle iyo ta dowladda dhexe, kuwaas oo hadda laysu diyaarinayo. Waxaa wasiir Khayre uu warramay wariyaha V O A ee Muqdisho, Cabdicaziis Barrow.
Sida aan la socotaa maalmihii lasoo dhaafay, waxaan wadnay abaawul aan inta badan xoog ku saarayna sidii culayska loogu dejin lahaa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Johor. Sidoo kale area ama deegaanada hoos yimaada ee gudahan dowlad goboleedka Hirshabeelle waayidba aan ka qeylinayna inay amankan nabadiidka ah ay culayskooda soo saareen ee taasoo yaani fududeysay weeraradii ka socday ee cadawga lagu beegsanay ee deegaanka Andiriskanaana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Shabeelle Hoose ee maadaama Shabeellada Hoose culays ciidan laga soo saaray ayay nimankii u soo jabeen ee Shabeellaha Dhexe ta marka ayo laga jawaabay labadii maalmo ugu dambeeyay waxa weerar lagu leekeyay deegaanada ay cadawga joogeen oo deegaanka ugu weyna Basro iyo dowlanka hoos yimaado marka ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka ayaa gacanta ku hayaa Basro iyo eridas labadii habeen la soo dhaafay ciidanka dowladda ayaa halkaas ku sugan waana rajaynaynaa haddii Ilaahay mustaqbalka sida gacanta u soo gashanay ahadan deegaanadaas
Hirshabeelle hadda isku diyaarinaysa doorasho iyo dowladda dhexe sidoo kale doorasho isku diyaarinaysa way jawharna suuragal ay tahay ama ay ka mid tahay meelaha lagu soo dooranayo mudanayaasha baarlamaanka maxaa keenay in aad xilligan bilowdaan weerarada aad ku qaadaysaan deegaanadaasi
waxyaabaha keenay dabcan xilli doorasho la galaayo dad badan oo yaani daneenaya inay mustaqbalka ay kuraas qabsadaan iyo dad ay rabo inay codbixiyaal ah ayaa deegaanadaasi imaanaya madama heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay doorashooyinka ay soo galeen ee noota ay xilli doorasho waxaan marka rabnaa inaan culayska amni aan ka yareyno magaalooyinka doorashooyinka ay ka dhacayaan nimanka cadawga ana inta badan taatikadooda waxay isticmaalaan marka dadka shacabka ama xilliyada ay dadka shacabka isugu yimaadaan goobaha inay la beegsadaan qaraaxyo iyo weeraro marka taasi u dhicinna waxaan rabnaa inaan ka fududeyno deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka culayska amni darro ay kasoo wajahay nimanka cadawga ah marka operationkan wuxuu daba joogaa operationka hadda aan ku sheegay ee deegaanada kala diriskana ka socdo oo lagu afjaraayo guud ahaan dalka lagu afjaraayo nimanka cadawga ah
dhowaan waxaa la kulanteen ciidamada AMISOM taliyashooda ugu sarsareeya idinkoo ka codsadeen ammaanka ee gacanta iga siiya howlgalka hadda aad samaynaysaan AMISOM wax lagu kulmi
AMISOM mar walba waxay caawiyaan dowladda Soomaaliyeed guud ahaan howlgal walba ama operation walba dhacayna inta badan ay ka qayb qaataan laakiin hadda howlgalka socda xooggiisa waxaa gacanta ku haya ciidanka Soomaaliyeed guulaha la gaarna ayaga ayaa xooggeeda iska leh laakiin waxaan rajaynaynaa AMISOM xilli walba loo baahdo inay ka qayb qaadato horena ugu qayb qaadato deegaanada inta badan gacanta aan ku hirana waxaa gacanta naga geystay ama xag ciidan iyo xag awoodba AMISOM ayaa naga taageerto wada shaqayntana waa si guud maala dhaweedna kulankeena wuxuu ku saabsanaa sidii si guud loogu wada shaqayn lahaa arrimaha amniga oo aan salaha la fogurnay qaybna waa ka yahay operationada socdo hal deegaanna kuma ekaan doonaan deegaanna badan ay operation ka bilaabo doonaan guud ahaan deegaanka Hirshabeelle meelo badanna waa rajaynaynaa waqtiga soo socda in aan dib u soo gacanta dowladda u soo celin doonaa dowladda Ilaahay
inaad sii joogtaan deegaanada aad sheegteen inaad gacanta ku dhigteen suuragal ma tahay oo aad sii haysaan mise awoodda ciidamadaasi inay meel qabsadaan oo ay sii hayaan ma lihidin
waxyaabaha xoogga la saar waxay ahayd ba meeshii la qabto in gacanta dowladda aysan dib ugu noqon nimanka cadawga ah oo ay gacanta dowladda ku jirto waxaan ognahay awoodda nimanka cadawga aad ayay u qantay mana jirto cudud ciidan oo hadirtaan magaalooyin furan kara marka maadaama weeraradoodu ku dhufo ka dhaqaaq ay yihiin ciidanka dowladana aad yani u hubaysay hii tababar fiican ay haystaa ay ka tababar fiican ka yani saad iyo qalab ay ka wanaagsan yihiin waxaan aaminsanahay in la sii xayn karo magaalo walba la qabtan waxaan anagana u diyaarinay ciidamada booliska oo magaaladankaas ay xanan lahaa si loo gaarsiiyo asaasiyadka iyo waxyaabihii dowladnimada lagu yaqaanay maamulka iyo maxkamadihii iyo cadaaladda dhamaan in la gaarsiiyo booliskana lagu wareejiyo marka waa rajaynaynaa meel walba la qabto in gacanta dowladda ay ku sii jirto
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo u warramayay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdicaziz Barrow
xilli uu xanuunka coronavirus uu farabaas ku hayo meelo badan oo caalamka ka mid ah guud ahaan bulshooyinkana ay la soo diristay baqdin warwar dhaqaale iyo mid caafimaad ayaa waxa uu haddana si gaar ah u saameeyay dadka waayeelka ah shaqaalaha caafimaadka dadka xanuunada daran qaba iyo dadka la tacaalaya dhibaatooyinka caafimaadka maanka warbixin gaar ah oo uu saameyntaasi ku eegayo ayuu wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil nooga soo diray magaalada London
xayiraadaha soo kordhay afka la xidhanayo dadkan kala fogaanaya iyo dhaqdhaqaaqa bulshada oo yaraaday waxa ay saameyn dheeraada ku yeesheen dad markoodii horeba uu haystay culays ku noolaa shaki maqlayay codad aan dadka kale maqlayn ama arkayay waxaan dadka kale u muuqan ayna ku adag tahay inay keligood istabaraan waa dadka ugu nugul bulsho kasta. Dr. Marwa Saalax waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka maanka, waxa ay sharxaysaa siyaabaha kala duwan ee uu xanuunka COVID-19 u keeni karo dhibaatooyinka caafimaadka maanka iyo calaamadaha lagu garto
xanuunka COVID-19. Siyaabo badan oo kala duwan ayuu qofka u saameyn karaa. Waxaa jira kow, dhibaatooyinka iman kara baqdinta zaa'idka ah ee qofku ka qabo cudurka laftarkiisa waxay keeni kartaa laba cudur oo kala jaada. Ka ugu horeeya waa depression oo calaamadihiisa ay yihiin inuu qofku kali dareemo qulubsanaan joogta, inuu qofku nolosha dhadhansan hurdadiisa yaraato ama badato, cuntadiisu badato ama yaraato, uu dareemo in rajo la-aan iyo awood li'i. Tan oo keeni karta inuu qofku noloshaba naco ama qudhiisaba jaro. Cudurka labaad ee ka iman kara waa walaaca joogtada ah oo ay calaamadihiisu ka mid yihiin cabsi zaa'id ah iyo in uu qofka jirkiisa kasoo baxo calaamadaha baqdinta sida wadna hoos oo xoog uu dhaqso u shaqeeya, inuu gargariiro iyo dhidid. Waxa kale uu saameyn karaa waxa weeyaan caafimaadka maanka waxa weeyaan duruufaha xayiraynta dhaqdhaqaaqa dadka, taasoo dad badan u sababi karta in ay guriga kula jiraan dad gaboodfal kula dhaqaaqaya ay u badan yihiin caruurta iyo dumarka, iyo inuu kali dareemo qofku weliba. Taas waxay saameysaa dadka waaweyn ama dadka keligood nool. Waxaa laga yaabaa inuu qofku ka tegay shaqadiisii ama laga ruqseeyay. Arrimahan oo dhammi waxay saameynayaan caafimaadka maanka waxayna keeni karaan cuduradan hore usoo xusay.
Daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ayaa lagu sheegay in niyadjabka, kelinimada, isticmaalka maandooriyayaasha iyo dhib isgaarsiinta shakhsiyadeed ay kor u socoto. Tani waxay culays ku tahay hay-adaha caafimaadka oo iminka bala daala dhacaya xanuunka COVID ee soo laba kacleeyey. Haykal Maxamed Cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada Bristol oo dhacda koonfurta galbeed ee dalkan Britain. Waxa uu iga waramay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay adeegyadii caafimaadka maanka ee loo fidin jiray bulshada, gaar ahaana dadka Soomaaliyeed magaalada uu degan yahay.
Dadkii hore ula noola xanuunada dhimarku qorshayaashii nololeed ee lagu daryeeli jiray ama lagu saacidi jiray baa wax badan iska bedeleen. Waad ogtahay waxaa la galay xiran iyo maarata meelo badan iyo nolosha adduunka wax badan isbedeleen, oo sida lockdownkii la galay wadamada badankooda waxay saameyn ku yeelatay meelihii daaweynka loo doonan jiray iyo daryeelka iyo dhaqdhaqaaqii loo sameyn jiray dadka maarata xanuunada dhimarka. Sidaad ka warqabto hay-adaha caafimaadka iyo ururada ka shaqeeya soo saarayeen warbixinada u dambeeyey, waxaaba la saadaalinayaa inay mawjad badan oo mawjad sarreysa ama tiro sarreysa oo xanuunada dhimarka ah ay soo siyadi doonto sannadaha la bilaha soo socda, oo ah dad cusub oo maaragtay xanuunada dhimarka runtii ay saameyn doonaan. Waxaana arrimaha usoo sida inta badan loo badinayo waa habnololeedkii bulshada oo wax badan iska bedeleen.
Daraasad ay dhowaan soo saartay xarunta caafimaadka maanka ee UK waxaa lagu sheegay inay dhici karto in dad gaaraya milyan barkii ay la kulmaan nooc ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maanka sababo la xidhiira COVID-19 labada sannadood ee soo socda.
Heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa VOA da oo isku duuban oo idin leh sida iyo nabadgelyo.